Dobrý deň. Počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme a taktiež pseudovede a iných bullshitoch, mágií a podobne. Toto je jeho 156. časť a dnes je 21. september, teda leto je nezabudnutelne za nami. A v našom malom virtuálnom štúdiu vítam a Jennera.
Čauko.
A ja som Martyr, Osirisa Fláka a taktiež tu dnes bude s nami Hoki, ktorý sa stáva asi trvalým členom. Niečo také mi bolo avizované, neviem ako sa to mohlo stať, ale vraj som bol prehlasovaný.
Zdravím.
Sme využili, že si tu nebol, vedeli sme, že ty by si bol v zásade proti, tak sme ťa prehlasovali. Využili sme tvoju neprítomnosť jednoducho.
OK, takže pekne.
Takže nepekne. Zdravím posluchačov a kolegov.
Á, prepáč. OK, takže sa dnes pozrieme niečo o magických húbkach si povieme a ako teda sú na tom s odvykaním od fajčenia a čo dokáže, či dokáže ľudský hlas rozbiť sklo a dopovieme si o nejakom super zraku, teda či dokáže ľudský zrak rozoznať viac ako štandardných milión farieb. Máme štandardne milión farieb? No nič, dozvieme sa neskôr. A takže poďme rovno na tie magické húbky a ich účinnosť proti fajčeniu. Takže istý pán John Hopkins publikoval v Journal of Psychopharmacology takú štúdiku menšiu, a v ktorej sa zúčastnilo 15 dobrovoľníkov, 10 mužov a 5 žien v psychiatricky stabilnom stave a v poriadku. A ich vek bol, teda z abstraktu som sa dočítal, že vek mužov bol v priemere okolo 51 rokov a v priemere vyfajčili 19 cigariet denne a priemerne fajčili 31 rokov. O ženách v abstrakte nebolo nič, takže neviem. ale predpokladám, že skupina žien bola podobne zameraná. Teda štúdia bola zameraná na približne okolo tých 50 rokov, hľadali ľudí, ktorí približne aspoň 30 rokov fajčili a fajčili aspoň tých 19-20 cigariet denne, teda krabičku. No. A čo s nimi skúšali? A dávali im takú drogu, ktorá sa volá, že psilocybin. Teda takto. A títo, ešte som zabudol dodať, že oni sa snažili vlastne skoncovať s fajčením aspoň 6 krát počas života už. Teda väčšina z nich. A keďže priemer mali 6, to znamená, že niektorí 4, niektorí 5, niektorí 8. No. A tak teda sa prihlásili na taký ten pokus od Uja Johnsona Hopkinsa, ktorý vlastne chcel zistiť, že ako pôsobia psychodelické drogy, teda to sú také halucinogénne a podobné, na odvykanie od fajčenia. A vybrali si drogu psilocybin, tá sa nachádza mimo iného v magických húbkach a podávali im to. A mali série sedení, pričom v prvej sérii podávali 20 mg na 70 kg, teda 20 mg drogy na 70 kg hmotnosti daného jedinca a v čistej teda tabletkovej forme. A v dvoch ďalších nasledujúcich sériách sedení zvýšili dávku na 30 mg na 70 kg. A toto zabralo približne 8 týždňov tie sedenia, plus ešte počas tých sedení vlastne boli sparované s liečebným protokolom pre odvykanie od fajčenia, ktorý trval ešte aj potom a ten trval až 15 týždňov. A neviem, čo presne bolo v tom protokol od fajčenia, ale vraj to bol nejaký štandardný postup, aký sa dáva bežným ľuďom pri odvykaní od fajčenia, proste nejaká psychiatrická pomoc, alebo teda psychologická a tak. A mimo iného si tam napríklad viedli denník, kedy mali najväčšie nutkanie na cigu a podobné veci. No a počas tých sedení vlastne, keď im podali tú drogu, tak im sa ju snažili podávať v ako keby domácom prostredí, a vlastne tam stále boli pod dozorom a chlapík im teda ten dozor im rozprával, aby vlastne relaxovali, sústredili sa na svoj vnútorný zážitok, niektorí tam počúvali hudbu a tak. No a výsledky boli celkom pekné, teda po šiestich mesiacoch od vlastne tých sedení 80% pacientov stále abstinovalo od fajčenia. Pre porovnanie bežné liečby s nikotínovými náplastiami a nejakými tými štandardnými sedeniami majú úspešnosť niečo okolo 30% a teda taktiež po 6 mesiacoch, čo prestanú fajčiť, a s nikotínovými náhradami, ktoré sú dostupné iba na predpis, majú iba 35%. Takže toto bolo výrazne vyššie. Ale zároveň treba dodať, že tí vedci vlastne tvrdia, že štúdia nedokazuje účinnosť toho psilocibinu na ukončenie fajčenia. Je to len, že môže byť nejakou zaujímavou pomocnou látkou v konjunkcii s inými programami, niektorými štandardnými, ktoré už majú nejakú tú úspešnosť. A taktiež v tom abstrakte je rovno napísané, že tuto považujú len za akýsi framework pre ďalší výskum, teda vlastne nejakú kostru alebo niečo také, odkiaľ sa budú odrážať pre využívanie halucinogénnych drog pri odvykaní od fajčenia. A taktiež tam varujú, že tie vlastne množstva drogy, ktoré dávali, boli veľmi špecifické a veľmi presne merané a v veľmi čistej koncentrácii a nemali tam žiadne ďalšie látky a neporúčajú teda fajčiarom pojedať halucinogénne huby pre odvykanie. Napríklad u nás sa bežne vyskytuje lysohlavka, čo je vlastne magická huba. Ona obsahuje ten psilocibin, ale taktiež aj psilocín, čo je ďalšia halucinogénna droga. Oni im podávali len ten psilocibin. A vlastne je na Slovensku najviac vyskytujúca sa, patrí medzi lohlavce. A taktiež treba dodať, že konzumácia tých hub môže byť celkom nebezpečná. Nie je dokázaná žiadna psychická a fyzická závislosť, aj keď o psychickej sa stále špekuluje. Ale podľa Wikipedie to tak bolo uvedené, avšak môžu nastať silné halucinogénne stavy pri väčšom množstve požití až otrava, a v tých halucinogénnych stavoch môže človeka napadnúť, že by si chcel zalietať pri skoku z budovy alebo podobne nezmysly, takže môže dojsť až k umrťu. Takže tak, jedna pomerne zaujímavá štúdika ohľadom účinnosti tohto s nejakou terapiou na odvykanie, a si myslím, že celkom pekné, aj keď 6 mesiacov podľa mňa nie je ani zďaleka presvedčivých.
Bola táto štúdia dvojito slepená?
Neviem o tom, a ako by mala byť, teda nemali kontrolnú skupinu.
Minimálne. Má dosť veľký problém.
Ako tam je viacej problémov v tej štúdii. Vlastne títo fajčari oni vedeli, že dostávajú tú drogu, vieš?
Áno.
Nakoniec mali tie halucinogénne stavy, vieš? Ťažko by bolo simulovať tam placebo, keďže tam by asi tie halucinogénne stavy neboli.
Mhm.
Takže neviem.
Tak ja som si pôvodne myslel, keď si o tom rozprával, že tých 20 až 30 gramov na 70 kg nebude spôsobovať nejaké halucinogénne stavy alebo niečo také.
Tak neviem, či mali... Toto tam nie je popísané, a keďže som nekonzumoval nikdy niečo takéto, tak ani neviem presne, koľko toho treba. Ale podľa toho, čo písali v štúdii, tak 20 mg je taký... nie je to úplne malá dávka, ale taká stredná dávka tej drogy pre daného človeka, takže už určite tam mali nejaké zážitky, a 30 mg už je teda normálne vysoká dávka.
Uh-huh. Tak neviem, tak placebo by mohlo byť nejaká iná látka, ktorá spôsobuje halucinácie, hej? Aj keď, no... Potom aj, by niekto zase mohol povedať, že možno, že sa dá prestať s fajčením vďaka halucináciám.
Hej, oni práve uvažujú nad tými halucinogennými drogami, že by mohli pomôcť s tým fajčením. Napriek tomu aj tak podľa mňa mali celkom slušný výsledok, síce iba u 15, ale 80% je stále o dosť viacej ako 30, a teda viac ako 2x viacej.
Ale neviem, no? Čo by sa stalo, keby bola nejaká štúdia, ktorá by podobne povedala, že hej, skúšame nejaký liek, hej, alebo niečo. Akú úspešnosť by malo to, akú veľkú úlohu by tam hralo placebo. Či placebo nie je vyššie, keď si zaradený v nejakej výskumnej skupine, hej, a nejaký ujko v bielom plášti, si sem tam príde dať nejaký liek, tak podľa mňa to bude silnejšie placebo, ako v prípade, že prídeš len do lekárne a objedná si nejakú nálepku, ktorú si nacapíš na ruku. Vieš, že to placebo tam môže byť rozdielne veľké. A takisto to nebolo dvojito slepené, takže neviem. Je to celé také pochybné, aj keď teraz ako pozerám, tak je to pilotná štúdia, hej, a to je také dosť typické pre pilotné štúdie, že sa najprv urobí nejaká vlastnejšia štúdia, sa zistí, že či vôbec je tam nejaký efekt, niečo, čo má cenu skúmať, a potom sa na to robia nejaké lepšie štúdie, ktoré...
Aj oni to presne aj v tomto smere brali. Takže zatiaľ magické húbky nie sú dobré na fajčenie, pokiaľ sa nepotvrdí na odvykanie od fajčenia. Na fajčenie sú dobré, ale neodporúčame to.
Je otázne, takže, či je to naozaj najlepší spôsob, ako si odvykať od fajčenia, hej.
Možno
požiadať nejaké chemikálie,
v kontrolovanom prostredí, hej, ale takto sami doma a autori štúdie to teda určite neodporúčajú.
No, to potom vyzerá na taký systém, že nahradiť jednu závislosť inou. Nie?
Áno, ale ten psilocybin, on nie je fyzicky návykový.
A ani psychický podľa tohto. A teda podľa Viki.
Okay.
Hej, a pravdepodobne časom sa dá vyvinúť nejaká závislosť, aj kde si som čítal, že je silne psychicky návykový, ale to bolo na nejakom blogu len, takže začal som sa orientovať podľa Viki a nestihol som doštudovať viacej o tom. Ale všeobecne bola tam, návyky sa odkazovali na nejakú štúdiu, hej, kde to robili. Kde ešte ten blog sa odkazoval na osobné skúsenosti, takže predsa len. Aj kvôli tomu pravdepodobne si brali tú látku. No, v každom prípade zaujímavý pokus, takže kvôli tomu som tu chcel o tom porozprávať. To, že to nebolo dvojito slepené, jak by si to dvojito slepil vlastne?
No takže by si tam dal nejakú inú látku, ktorá spôsobuje halucinácie. Alebo by si, neviem, nakoľko je to morálne, alebo nakoľko by to prešlo nejakou kontrolou morálnosti, lebo takéto štúdie celkovo sa musia odsúhlasiť nejakou tretou stranou, hej, že či to je morálne, či to môžu robiť, ale či by mohli oddeliť tie dve skupiny jednoducho a nepovedať, že jedna skupina má halucinácie a druhá nemá. Hej. Ale keď asi ťažko by si presvedčil tú skupinu, ktorá má halucinácie, že berie placebo, by si boli asi veľmi istí, že berú naozaj liečivo.
Hej, tam je problém s týmto celkovo asi. No, uvidíme, čo prinesie ďalší výskum na túto tému. V každom prípade celkom...
Ak bude,
áno. No a zaujali hlavne tie čísla, hej, lebo fakt akože tých tuých fačiarov, ktorí ozaj s tým prestanú, je úplné minimum. Bez akejkoľvek medickej pomoci, teda je to menej ako 10%, hej. Sa im podarí skoncovať. Čo je dosť úbohé. Takže toľko k tomu.
OK. Tak ja sa pozriem na to, či dokáže ľudský hlas rozbiť sklo. Bol som inšpirovaný kolegyňou, ktorá vlastne hovorila o nejakom YouTube videu, ktoré som nakoniec nevidel, ale v ktorom niekto kričal na takú tabulu skla a tá tabula skla praskla. Takže videli sme to mnohí vo filmoch alebo v nejakých rozprávkach animovaných, kde nejaká spevačka začne spievať, hej, alebo nejaký spevák nejak strašne vysoko spieva a všetko začnú praskať na okolo okna, ľuďom začnú praskať sklíčka na hodinkách a okuliare a čo všetko. Tak čo si vymyslíte vy dve a čo si myslíš napríklad tým Martyr, je ľudský hlas bez osilnenia schopný rozbiť sklo, povedzme nejaký pohár? Od vína?
Podľa toho, čo som videl Tak áno. Nie každý, ale niektorí ľudia majú túto schopnosť.
OK, a čo hovoríš ty, Hoky?
Ja si myslím, že je to možné, bez toho teda, aby som teraz videl nejaké dôkazy, lebo myslím si, že pri rezonancii je to možné, sa jednoducho to sklo rozkmitá tak a keď dosiahne určitú amplitúdu silnú, tak sa jednoducho rozpadne, alebo teda aspoň praskne. Takže myslím si, že je to možné, ale tiež, ako Martin hovorí, že nie za každých okolností.
OK, takže čo si myslíte napríklad v prípade, že sa jedná o nejakú rovnú tabulu skla, alebo hodinky, alebo okuliare?
Fú, tak toto bude o dosť náročnejší výkon. A ti poviem, že neviem, ako teória tam je, ale či to niekto dokáže dať až tak ďaleko, fakt netuším. Takže si budem len typovať, že nejaký blázon sa našiel, čo sa mu to podarilo.
OK. A ty, Hoky?
Myslím, že tam je to dosť ťažšie. No tabulu skla to myslím, že nie. Pokiaľ teda naozaj nejde o nejakú veľkú, ktorej, hej, že vlastnou váhou možno by praskla. Hej, ale sklo na hodinkách tiež si myslím, že nie. Že to sú jednoducho malé, akože nazvať membrány sklené, alebo sú hrubšie a pevnejšie na to, aby praskli len vibráciami vzduchu. Takže nie pri takýchto nejakých pevnejších sklách.
OK, tak ako Hoky už poukazoval na to, tak existuje, teoreticky je to možné, kvôli tomu, že vo fyzike jednoducho vieme, že sklo má nejakú rezonanciu. To podľa napríklad na poháre zistíme veľmi jednoducho, keď do neho trošku cinkneme niečím, alebo na vínových pohároch tiež môžeme prechádzať po vrchnej hrane, hej, a vydáva to taký zvuk. A to je vlastne tón tej rezonancie. A keď tento tón nejak dokážeme, teda tú istú frekvenciu dokážeme vydať dosť hlasno, tak to sklo sa rozkmitá. A ak je ten zvuk dosť hlasný, dosť silný, tak rozkmitá to sklo až natoľko, že je možné, že praskne. Samozrejme je lepšie, ak je sklo nejaké staršie, alebo povedzme, že je nejak trošku poškodené. Nemusí to byť stále viditeľne poškodené, môžu tam byť aj nejaké, teda každé sklo má nejaké mikrotrhliny, ktoré vlastne poukážu na to, že ten materiál nie je celkom dokonalý, samozrejme, ako žiadny materiál, tak to sklo jednoducho na tom mieste, kde bola tá prasklina, tak tam prvý povolí a potom sa tá prasklina už vlastne posúva ďalej, až kým praskne nejaká väčšia časť toho pohára, v prípade pohára vína. Pohár taký vínový má tú výhodu pri tom, keď ho chceme rozbiť našim hlasom alebo spevom, je tá, že je tam vlastne nejaká dutina a naozaj tá vibrácia je veľmi veľmi dobre sa dá jednoducho urobiť hlasom a takisto ten tvar toho pohára spôsobuje to, že ako sa zužuje pohár na jednej strane, tak na druhej sa trošku rozťahuje, keď si to tak predstavíte zhora. Tak na jednej strane sa to zužuje, na druhej sa to roztiahne a potom vlastne sa to stiahne na jednej strane, na druhej roztiahne. Takže tým pádom trošku vlastne vibrujeme alebo vlastne presúvame ako keby nejakú vlnu tým pohárom. Tá vlna sama seba vzniká tým spôsobom, že my vlastne rozvibrujeme vzduch okolo pohára našim hlasom, ako klasicky ide zvuková vlna. No a tá potom naráža do pohára, až kým ten pohár sám sa nerozvibruje. Rozvibrovať pohár do nejakej jeho frekvencie, ktorej rezonuje, je relatívne ľahké, ale je ťažké to urobiť takým spôsobom, aby sa prejavila nejaká nedokonalosť toho materiálu a to samotné sklo prasklo. No a ku tomu, ako to ide prakticky, tak prakticky to ide naozaj, nie je to presne tak, ako to vidíme väčšinou vo filmoch alebo v nejakých rozprávkach. A ten človek, ktorý to spieva alebo sa snaží trafiť tú rezonanciu toho skla, musí jednoducho musí byť blízko, veľmi blízko toho pohára. Na jediné videá, ktoré som našiel, kde sa to naozaj podarilo a kde si môžem byť istý, že to nebol nejaký fake alebo nejaký podvod, tak tam vlastne boli úplne pár milimetrov od toho skla a veľmi hlasno spievali alebo vydávali ten tón toho pohára. A celkovo sa zhoduje, že to musí byť okolo tých 100 decibelov, hej, aj v prípade nejakých starších pohárov. V prípade novších pohárov je to samozrejme trošku ťažšie podľa toho, že ako, či majú nejaké, koľko tých mikrotrhlín majú a aké sú veľké. Snažili sa to robiť aj Mythbusters, kde sa im to vlastne podarilo s jedným učiteľom spevu, ktorý vyskúšal neviem koľko pohárov, 16, a pri nejakom 16. sa mu to podarilo. Takže ani on nevedel prasknúť len tak, leda bolo hocieký pohár, ale so zosilnením, keď zosilníš ten zvuk dostatočne hlasno, tak prakticky aj netrénovaný hlas je schopný nejaké to sklo rozbiť. Takže aj náš hlas by to dokázal s zosilnením a niektorí jedinci to jednoducho vedia aj bez zosilnenia, ale tie záleží od pohára a musia mať možno aj trošku šťastie, aby chytili nejaký taký pohár, ktorý je na to náchylnejší. Čo sa týka...
Počkej, ty si hovoril, že okolo 100 decibelov na to treba, hej?
Uh-huh.
A koľko taký priemerný človek dokáže vykričať decibelov teda? Či to nevieš?
To neviem, to by som musel zistiť, ale predpokladám, že to bude trošku viac ako 100 decibelov. Teda nie priemerný, ale taký povedzme nejaký poriadny spevák, aj tak predpokladám, že to vytiahne viac ako 100 decibelov, len tam je problém v tom, že musíš držať ten tón, hej, nestačí len brieskať v hociaké tónine, hociaký zvuk, aký chceš, ale musíš aj udržať nejakým spôsobom ten tón, takže tým je to tiež určite limitované.
Hej.
Ďalej, čo sa týka takých vecí, ako napríklad prasknutie okuliárov alebo hodiniek, tak na hodinkách sa väčšinou nepoužíva sklo. Som pri tých drahších hodinkách, takže tamto prasknutie je takmer nereálne ľudským hlasom. A čo sa týka vecí na okuliároch, samozrejme tie sa nepoužívajú sklo, lebo to by sa dalo veľmi ľahko poškrabať a tak ďalej. Ale v prípade, že sú nejaké také sklené tabule, ktoré sú také väčšie, alebo napríklad, keby si mal aj nejaké sklovo veľkosti, ako ide do okuliarov, tak to sa mi nepodarilo nájsť žiadny dôkaz o tom, že nejaký človek by to bol schopný v nejakých kontrolovaných podmienkach rozbiť. Aj keď samozrejme toto nie je vec, ktorou sa veda nejak extrémne zaoberá, sú do toho vrážané strašné peniaze, aby sme to zistili. Je to robené skôr tak za zaujímavosti, alebo pre nejakú popularizáciu vedy. A takže toto vyzerá ako fikcia a ja by som naozaj zašiel až tak ďaleko, že keby som niekoho videl, že niečo také urobí, tak by som si povedal, že to pravdepodobne pôjde o nejaký podvod alebo nejaký magický trik a nie o nejakú schopnosť toho speváka niečo také urobiť.
Hej, no tam je zase, čo definuješ pod hodinkami, vieš. Keď máš nejaké staré nástenné hodiny s úplne tenučkým sklom, tak je to skôr možné, kdežto keď vezmeš hoď ktoré moderné hodinky, tak tie vydržia pláky niekoľkých atmosfér a boh vie čo všetko, takže nejaké vibrácie ľudským hlasom asi bez šance, nehovoriac o tom, že tie sklá sú väčšinou z tvrdených materiálov a sú to minerálne sklá a podobné veci, takže že ich nepoškrabeš ani nič, takže praskuň hlasom, no chance.
Netestoval nikto, čo viem, iPhony? Myslím, že majú.
Na iPhonoch je Gorilla Glass. Myslím, že to by si mal vážny problém. To je o mnoho tvrdšie ako sklo. Ale navyše, ja mám celkovo problém uveriť, že aspoň podľa toho, čo som hľadal, že niekto dokáže rovnú tabulu skla, aj keď je veľmi staré, s nižším hlasom. Pretože musel by, akože poprvé by musel stať pár milimetrov od toho, hej, aby to jednoducho rozbil. A po druhé, už pri tých pohároch s tým mali problémy, tak predpokladám, že s takou rovnou tabulou by to bolo veľmi, veľmi náročné.
Aj tak, lebo pri pohároch sa ti vlastne vracia tá rezonancia, vieš, že to rozvibruješ celé a to ide do kruhu.
Áno.
A kdežto tú tabule to ide proste do strán a smola, kopec energie sa stratí tým pádom.
Nepochybujem, že nejakým zosilnením hlasu by sa to dalo, hej, keby tam bol nejaký obrovský repreak, alebo
jo, tak to je jasné, kamón, to som aj videl dokonca.
Ja som dokonca videl video, ale dávnejšie, že Múr s tým zhodili, hej, ale to mohli byť akože naozaj veľmi silné zvuky, kde prakticky išlo o chvenie sa vzduchu v miestnosti, že tam ako to bola vyslovene mechanická vec, hej, že ho zvalilo nejaký tehlový múr.
Uh-huh. Tak to muselo byť poriadne zosilnenie. To už by samotný akož ľudský hlas nedokázal v žiadnom prípade.
Zrejme. Tak.
OK, takže toľko ku mojej téme a môžeme ísť ďalej.
Takže ide moja téma. Super zrak a podtitul som dal, aby som sa naladil na predchádzajúcu tému. Dokáže ľudský zrak rozoznať viac ako štandardných milión farieb? Dostane sa aj k tomu číslu, keď sa na to pýtal. Takže budem hovoriť vlastne o superzraku a zistilo sa, základný fakt je tak, že zistilo sa tak, že určitý počet žien, iba žien, dostaneme sa k tomu, že prečo, dokáže vnímať ďalšie milióny farieb, ktoré nie sú viditeľné pre ostatných z nás. Britskí vedci sa snažia nájsť takýchto jedincov a pochopiť tú schopnosť, ktorú zrejme majú. Trošku o zraku, že priemerný človek v každom smere dokáže vnímať približne milión rôznych farieb. Keďže máme v oku na sietnici tri druhy čapíkov, ktorých každý rozoznáva približne 100 nejakých stupienkov intenzity svetla určité frekvencie. Citlivosť je na červenú, modrú a zelenú farbu, hej, určitých teda konkrétnych frekvencií. No a kombináciou tohto čísla 100 na 3 dostaneme hodnotu milión, ktorá je samozrejme približná, aj nie to presne 100 a tak ďalej. Ešte troška o oku poviem. V oku svetlo vnímame tyčinkami a čapíkmi. Tyčinky sú také zmyslové bunky na sietnici, ktoré rozlišujú len intenzitu svetla. Nie sú citlivé konkrétne na nejakú farbu, teda na nejakú frekvenciu. Je ich tam asi 130 miliónov. A sú citlivejšie na svetlo a umožňujú videnie aj zašera. Na rozdiel od nich čapíky umožňujú farebné videnie. Je ich v oku približne len 7 miliónov a najväčšia nie sú rozmiestnené rovnomerne. Ich najväčšia hustota je asi 4 mm v okolí slepej škvrny a to miesto nazývame 4 mm od slepej škvrny na mieste, ktoré nazývame žltá škvrna. A tam vidíme najostrejšie. Okrem toho sú prevažne v strednej časti sietnice, zatiaľ čo tyčinky sú skôr po okrajoch. A v oblasti centrálnej jamky na žltej škvrne sú len čapíky, ktoré majú menšiu citlivosť na svetlo ako tyčinky, ale pri ich podráždení vznikajú farebné vnemy. No ešte poviem, tie tri druhy čapíkov poznáme, pomenované sú L, M a S. L sú citlivé v červenej oblasti viditeľného spektra, konkrétne 650 nanometrov. M v zelenej oblasti 530 nanometrov a S v modrej oblasti spektra okolo 430 nanometrov. Teda človek vidí približne o tých 400 až 700 nanometrov, niekto trošku viac, ale v podstate nikto už mimo tento rozsah. No a prebieha výskum.
Môžem?
Áno, prebieha výskum štvrtého typu, ktorý je veľmi zriedkavý. Viaže sa len na X chromozóm, preto je bol zatiaľ potvrdený len u žien. Ľudia, ktorí majú 4 typy čapíkov, nazývajú sa tetrachromati. My ostatní sme trichromati a množstvo zvierat je, budem hovoriť o cicavcoch, ako na nejakých príbuznejších druhoch, sú dichromati. Takže dichromati sú napríklad väčšina ostatných cicavcov, aj vrátane psov a opic nového sveta. Opice starého sveta a ľudia sú trichromati. Ešte tomu bohatstvu svetla, ktoré vnímame, konkurujú hádam len vtáky, niektoré druhy hmyzu a kôrovcov, ktoré vnímajú ešte napríklad ultrafialové časti spektra. Dobre, takže priemerný človek dokáže vnímať, ako som hovoril, asi milión rôznych farieb. Keď poviem mená názvy ako rumelková, blankitná, zimozeleňová, väčšine chlapov zrejme neznáme, presne, hej,
myslím, že som ich počul prvýkrát v živote.
Hovorí sa, neviem, či to je vedecký názor, že chlapi rozoznávajú asi 7 farieb a keď už niečo medzi zelenou a modrou, tak už je to zeleno-modrá a to je, tam to končí, hej. Ale skrátka existuje, hej, v móde alebo aj v grafike množstvo slov, kde tieto farby presne rozoznávame, aj keď samozrejme zďaleka nezachytávame všetky názvy, ktoré rozoznáme. Tieto čapíky, keď vnímajú v oku farbu, vnímajú v oku farbu, vnímajú len nejaký akýsi elektrický, vyšlo do mozgu nejaký elektrický signál a v mozog potom tieto signály skombinuje a vytvára určitý pocit, ktorý známe ako farba. Je teda to, že vnímame v mozgu farbu, nie je nejak dané ako fyzikálne, ale je to jednoducho niečo, čo vytvára mozog. Hej, my vnímame určitú frekvenciu elektromagnetického žiarenia v určitom úzkom spektre, ktoré nazývame svetlo. Dobre, takže ako som na začiatku hovoril, existuje také podozrenie, že niektorí ľudia, niektoré ženy vidia viac farieb ako ostatní. Je pravdepodobné, že vidia stovky miliónov farieb, keďže môžu mať ďalší druh čapíka, ktorý pridáva ďalší rád 100 k tomuto nášmu miliónu farieb, takže teoreticky by mohli rozoznávať spolu 100 miliónov farieb. Takéto farby ani nemáme na ne pomenovanie, ani v podstate sa nejakým spôsobom neskúmajú, keďže sa vychádza zo vzorky všeobecnej vzorky ľudí, kedy sa predpokladá, že všetci sú trichromati. No, dostanem sa k konkrétnemu výskumu. V priebehu 2 desaťročí neurolog z Univerzity v Newcastle Gabriela Jordan aj kolegovia hľadali ľudí obdarených takýmto superzrakom. Pred niekoľkými rokmi Jordan dokonca jedného jedinca, teda jednu ženu našla. Ide o lekárku žijúcu v severnom Anglicku. V literatúre je uvádzaná len pod kódovým názvom CDA29. A je to vlastne prvý tetrachromat, ktorý veda pozná. A predpokladá sa, že takmer určite nie je posledná. Ako vôbec sa na to prišlo, že by niekto mohol vnímať ďalšie farby? Že by mohli tetrachromati existovať? Prvá zmienka bola v roku 1948 o farboslepostí, kedy holandský vedec De Vries študoval oči farboslepých mužov, ktorí okrem normálnych čapíkov majú aj určité mutantné čapíky, ktoré sú menej citlivé na zelenú alebo červenú farbu, takže bolo pre nich dosť ťažké tieto dve farby rozlíšiť. Prípadne to bolo až nemožné, hej? Teda hovorím o farbosleposti. Nie úplnej, ale hovoríme najčastejší výskyt farbosleposti je jeden z týchto dvoch variant. Ich zrak testoval tak, že im dával vykonávať nejaké porovnávacie úlohy. Pomocou takých otočných voličov na laboratórnom prístroji miešali červené a zelené svetlo a nastavovali ho tak, aby sa výsledok zhodoval so štandardným odtieňom žltej, teda podľa ich zraku. Na kompenzáciu ich problému rozlišovať farebné odtiene museli títo farboslepí muži pridať viac zelenej alebo červenej, ako je obvyklé pre ostatných, aby dosiahli zhodu. Okrem tohto výskumu, alebo po tomto výskume, zo zvedavosti De Vries testoval aj céry jedného zo subjektu a pozoroval, že aj keď neboli farboslepé, zdalo sa, že nedokázali rozlišovať červenú a zelenú rovnako dobre ako ostatní, ale potrebovali na dosiahnutie presnej zhody v testovacom svetle viac červenej ako bežní ľudia. Pokiaľ však tieto ženy neboli farboslepé, o čo išlo? Keď De Vries analyzoval situáciu, dospel k jednému vysvetleniu. Farboslepota sa vyskytovala v rodinách a účinok mala na mužov, ale nie ženy. Kým farboslepí muži mali 2 druhy normálnych čapíkov a jeden druh mutantného čapíka, De Vries vedel, že matky a dcery farboslepých mužov mali mutantný čapík a 3 normálne čapíky. celkovo mali v očiach teda 4 druhy odlišných čapíkov. A mal podozrenie, že tento čapík navyše mohol byť dôvodom, prečo ženy vnímajú farby odlišne. Ale nie preto, že by videli menej ako väčšina ľudí, ale preto, že videli viac. Uvažoval, že takéto ženy by mohli využívať štvrtý druh čapíkov a rozlišovať viac farieb ako trichromati. Ale bohužiaľ tento názov uviedol až na poslednej strane dokumentu, ktorý písal z tohto výskumu a už nikdy znova o týchto ženách nepísal. Až v roku 1980 neurolog John Mullon z University of Cambridge, a neskôr, ktorý bol neskôr aj konzultátom spomínanej výskumičky Jordan, študoval farebné videnie u opíc a začal sa zaujímať o poznámky pána de Vries o tetrachromácii. Mullon a Jordan si uvedomili, že ak je farbosleposť bežná, musí byť aj štvorčapíkovosť. Jordan odhaduje, že tvoria až 12% populácie žien. Aby zistili, či v tejto skupine žien boli ukrytí nejakí tetrachromati, tak vyhľadali matky farboslepých synov a dali im testy zhody, podobné tým, ktoré používal de Vries, ale s istou obmenou. Ak by boli tieto osoby skutoční tetrachromati, nikdy by nemali byť schopní dosiahnuť uspokojivú zhodu, pretože nemali by byť presne schopní vnímať farebné prechody v tomto teste. Takže Mullon a Jordan zistili, že tie ženy so 4 čapíkmi boli schopné konzistentne dosahovať zhodu v testoch, ale Jordan začal mať určité pochybnosti a napadlo, že možno tento štvrtý druh čapíka nebol aktívny. A v roku 2007, tentokrát už v Univerzite Newcastle, vrátila sa k testom a použila novú metódu. Ženy sedeli v tmavej miestnosti, pozerali do laboratórneho zariadenia, videli 3 farebné krúžky, ktoré pred ich zrakom blikli alebo blikali. Pre trichromatov tie všetky vyzerali rovnako. Pre tetrachromatov mal jeden vyzerať odlišne. Tento krúžok nebol nejakej čirej farby, ale bola to jemná zmes červeného a zeleného svetla, ktorá bola náhodne generovaná počítačom. Len tetrachromat by mal byť schopný vnímať tento rozdiel vďaka ďalším odtieňom, ktoré boli schopné vnímať, ktorý bol tetrachromat, by bol schopný vnímať pomocou tohto štvrtého čapíka. Jordan dala test 25 ženám, ktoré mali tento štvrtý čapík. Jedna žena s kódovým názvom CDA29 uhadla vlastne každú túto otázku, každý ten test, každý ten výskyt v tom teste bol úspešný. Jordan konečne našla pravého tetrachromata. Aké by to bolo vidieť očami tejto ženy? Ona sama bohužiaľ nie je schopná popísať, ako sa jej farebné videnie podobá nášmu. O nič viac ako my môžeme popísať dichromatickej osobe farboslepej, ako vyzerá červená. Tento osobný dojem je však to, na čo je každý zvedavý. To by sme radi vedeli, ako to vnímajú, keby sa to dalo popísať. Ďalšou výzvou pre Jordan bolo zistiť, že ako sa táto žena líši od ostatných testovaných žien. Takže výsledok toho je, že vieme, že tetrachromácia existuje, ako tvrdí Jordan, ale nevieme, čo umožňuje, aby sa niekto stal funkčne tetrachromatickým, lebo väčšina štvorčapíkových žien nie je akože funkčne tetrachromatická. Má tento čapík, ale nevie ho v podstate, nevyužíva ho. Ďalší vedec, Jay Knights, čo je výskumný pracovník na Univerzite v Washingtone, si myslí, že potenciálni tetrachromati možno musia nejako tieto svoje schopnosti prebudiť, vycvičiť. Väčšina vecí, ktoré vidíme ako farebné, sú vyrábané ľuďmi, ktorí sa snažia vytvárať farby fungujúce pre trichromatov, pre bežných ľudí. Je možné, že celý náš svet je naladený na svet trichromatov a tým pádom tetrachromati to nemôžu až tak odlišne vnímať, lebo nemajú teda na to nejakú možnosť. Teda, že svet nie je v podstate farebne dostatočne variabilný, aby sa mozog vôbec naučil využívať tento štvrtý čapík.
Svet? Alebo len veci, ktoré my vyrábame?
Svet okolo nás, hej, akože už neviem, ako by to bolo, povedzme, že vesmír.
Príroda.
Prirodzený svet vesmíru? Okolo nás, áno. Okay. Produkty, civilizácie.
No dobré, ale také stromy alebo nejaké rastliny a tak ďalej?
No, to neviem. Je.
Vieš, tie väčšinou sa špecializujú alebo snažia sa prilákať nejaký hmyz alebo také veci. No.
Je to možné, že to bude zasahovať napríklad aj do ultrafialového svetla. Som počul aj o takom prípade, že niekto, to bolo konkrétne, že pri pokladni, že niekto videl nejaké záblesky, teda tiež to bola žena, hej, pri, jak ten, tá pokladňa sníma aj v nejakých intervaloch kódy.
Uh-huh,
a pričom okolo nej to ľudia neboli schopní vnímať, hej, ale toto nebol nejaký výskum, len som to skrátka niekde čítal dávnejšie. Takže tetrachromati asi nikdy nepotrebovali alebo nebudú ani potrebovať využiť túto kapacitu a je možné, že sú len uväznení vo svete nás, trichromatov, ale že keby tieto ženy, je taký predpoklad, že keby tieto ženy pravidelne navštevovali laboratórium, kde by nacvičovali rozlišovanie týchto ďalších farieb, mohli by sa naučiť odlišovať ďalšie jemné odtiene a prebudili by v sebe, hej, určité latentné schopnosti tohto štvrtého čapíka. A potom by mohli začať vidieť veci, ktoré sa nikdy oni sami nepokúšali vidieť predtým. A ten, získali by vlastne určitú skúsenosť mimo akúkoľvek našu predstavivosť. Dobre, to je celá moja téma. Ešte klásť otázky.
Ja len musím povedať, že si to viem veľmi ťažko predstaviť, že niekto, povedzme, že chytia niekoho v 30-tke a zoberie ho do labu a naučia ho používať ten štvrtý čapík. Hej? Lebo a neviem, prípadá mi to takisto priťahnuté za vlasy, ako keby niekto napríklad používal iba dva čapíky, hej, a jednoducho ten tretí by ho pozvali, no poď sem, ideme ťa naučiť, ako vidieť. Podľa mňa, ja neviem, mne to skôr pripadá ako nejaká limitácia skôr mozgu alebo niečoho, alebo toho vizuálneho procesu, že nevnímajú to. A takisto si hovoril, že teda neviem, či som nezachytil, alebo či si to nehovoril, že ten štvrtý čapík, ten je smerom ku ultrafialovému svetlu. Áno?
To tam nejak nebolo uvedené konkrétne.
Aha.
Nebola tam uvedená nejaká frekvencia, alebo teda rozsah frekvencií, ktorým smerom to vníma. Hej. Ten prípad, čo som hovoril ultrafialovom, to bol nejak nezávislé od tohto.
Aha. Lebo to ma tiež napadá, vieš, že ak je ten štvrtý čapík, tak a nehovorí sa špeciálne o frekvencii, neviem, aké je veľmi ťažké zistiť, na ktorú frekvenciu je nejaký čapík akože náchylný. Tak možno, že ten čapík je iba niekde medzi modrým a zeleným a jednoducho pridáva im nejakú, ako by som to povedal, nejakú resolution alebo nejakú rozlišovaciu schopnosť navyše, ale v skutočnosti toho nevidia viacej ako my, nejaké širšie spektrum, ale vidia ho ako keby iba presnejšie, hej? Tak si to viem tiež nejak akože vysvetliť. Lebo viem, že smerom ku ultrafialovému svetlu, že naša, jak sa to volá, rohovka na vrchu oka, tak tá blokuje od 300 do 400 nanometrov, to, kde sa nachádza vlastne to ultrafialové svetlo, tak táto vlastne celé blokuje, hej? Lebo ten náš červený čapík, alebo modrý tuším, je schopný vidieť trošku do ultrafialového, ale nevidí vďaka tomu, že máme tú rohovku. A ľudia, ktorí nemajú rohovku, tak tí sú tie schopní vidieť trošku, aj keď oni samozrejme majú trošku iné problémy, to, že nemajú rohovku, hej, ale oni sú schopní vidieť do toho ultrafialového spektra, tuším.
Áno, je to možné, že to niečo také podobné existuje aj napríklad, že v tlačiarniach sa pridáva niekedy náplň alebo ďalšie náplne, ktoré ako keby nepridávajú farby, ale jemnejšie dokážu vytlačiť, hej, farby medzi dvoma známymi farbami. A že môžu existovať také čapiky, ktoré ako keby možno len zjemňujú, hej, tú citlivosť na určitú farbu alebo farbu medzi dvoma základnými farbami, ale nemusia rozširovať frekvenčné spektrum vnímané. Je to možné.
No.
Ešte k tým, čo si hovoril, moment, ja som to tu niekde mal, že naozaj sú iné frekvencie filtrované okom a jednak rôznymi časťami oka, ale moment, ja to nájdem, to som tu niekde mal. Neuvádzal som to, boli to nejaké konkrétne čísla a boli to až mimo tohto rozsahu, si myslím, až tak. Áno. Takže 100 až 315 nanometrov sa absorbuje v rohovke a zvyšok sa rozptýli v sklovci, čo je tá kvapalina v oku. 315 až 400 sa absorbuje v šošovke, potom 400 až 1400 prechádza cez šošovku, z čoho 400 až 700 je vlastne viditeľné svetlo, ale až po 1400 prechádza a nad 1400 nanometrov je absorbované v rohovke, ale môže spôsobovať škody v oku, teda nie je úplne absorbované. Takže je to možné, môže to podľa mňa rozšíriť, ale ako není to ešte dokázané, hej, že by to vedeli vnímať. A druhá vec je, že naozaj mozog musí mať schopnosť vytvárať nejakú farbu alebo povedzme nejaký vnem, hej, ktorá sa nedá nejak vysvetliť ostatným, hej, ak sa nedá vysvetliť, ja neviem, povedzme chuť niečoho. Pokiaľ to človek nepozná, tak to sa ťažko dá vysvetliť. Ale to sa ani pri základných farbách nejako nedá, hej, že ja vidím červenú takto a povedzme, ako vidíš červenú ty. Hej. Takže skrátka nevieme, či to rozširuje naše nejaké spektrum, alebo je to len zjemňuje, povedzme, určité farebné odtiene.
Uh-huh.
Je potrebný ďalší výskum.
Ako na mnohých vecie.
Dobre, tak myslím, že sa môžeme presunúť na rubriku fakt a fikcia. A teda fakt alebo fikcia, alebo fakt a fikcia, to je jedno, závisí od podľa toho, aký je deň. A, takže môžeme rovno začať. Jednotka. Keď má pes suchý a teplý nos, znamená to, že má príznaky choroby. A, hoky?
Aha. Počul som takéto niečo, suchý a teplý nos. Myslím, že áno, pokiaľ ten nie je, povedzme, úplne dehydrovaný. Takže dám, keďže musím sa vyjadriť fakt alebo fikcia. Nemôžem povedať, že fakt a fikcia však. Takže fakt.
OK. Junior?
Osobne si myslím, že toto je fikcia a že tá teplota toho psieho ňufáka bude nejak fluktuovať počas dňa. Takže hovorím, že toto je fikcia a že to nebude závisieť od toho, že či sú chorí alebo nie.
Mm-hmm. A áno, keď je to fikcia, keď má pes suchý a teplý nos, znamená to len, že má suchý a teplý nos, nič viac.
A prečo má suchý byť a teplý nos?
To neviem. To som až tak do hĺbky nešiel.
Je potrebný ďalší výskum. On...
Dobre. Dvojka. Keď mačka pradie, znamená to, že je šťastná. Žené.
Iha, tak to sa mi zdá, že na nejakú tému si naďabil a budeme zobrať psov, mačky a korytnačky alebo čo všetko sa chová doma. Takže keď mačka pradie, tak je šťastná. Určite keď nejakú mačku som hladkal, tak priadla a vyzerala byť celkom spokojná. Ale... Nie som si istý, či vyloženie tradie iba, keď je šťastná, ale môže tam byť ešte aj nejaké, môže priasť aj v nejakých iných okolnostiach, takže poviem opäť, že toto je fikcia, ale tu nás si skôr typujem, toho psa som viac menej vedel.
Mm-hmm. A Loki?
No mám k dispozícii dve mačky a nebol som schopný ako na 100% zistiť, lebo pravdu niekedy, aj keď niečo robia, hej, že sa niečo sústredia, alebo tak, že nielen keď v pohode ležia na mne, ako, je to malá vzorka, viem, ale že som čítal o takej teórii, že to pradenie, aký má význam, že to je vlastne tým, že vytvárajú určité frekvencie, pri ktorých nie určité frekvencie, ale tým, že vibruje ich telo a kosti a že lepšie sa pritom hoja zrasty, napríklad zlomenie alebo prasklin, ktoré mačky mávajú častejšie ako iné povedzme, živočichy a že to pomáha pri hojení sa aj pri raste okostnice alebo niečo také. Takže z toho všetkého vyplýva, že myslím si, že je to fikcia, že to nie je len keď sú šťastné alebo spokojné.
Mm-hmm. A je to fikcia, mačka pradie napríklad aj keď rodí, umiera, je celo rozrušená ako prikopec v ďalších príležitostiach. Takže neznamená to, že nevyhnutne, že je mačka šťastná, keď pradie kľudne môže byť, to je jej posledná minúta v živote.
Takisto sa mi zdá, že Hoky, čo si rozprával o tom, že pradení môžu nejakú frekvenciu používať na to, aby sa im hojili kosti, tak myslím, že to je trošku pochybné.
No je to, vravím to ako, že zaujímavosť, hej, že možno je to hypotéza, hej, ale lebo...
Hej, myslím, že je to hypotéza, že to nejaká... Myslím, že niekto navrhol nejaký taký mechanizmus, ale pokiaľ viem, tak je to minimálne kontroverzne, ak nie vyvrátené.
Myslím, že si to pozriem. No,
lebo ja o tom
bolo by to zaujímavá vec, pretože potom by mohli v podstate vyrábať aj nejaké sadry alebo nejaké zariadenia, ktoré by to robili aj u ľudí, hej, alebo tak, že... Alebo by sa to dalo nejak využiť.
Tak môžu si to pripraviť na budúci podcast napríklad.
Dobre.
Sa aspoň dozvieme, ako to je.
Označím si, dobre.
Super.
OK, a posledný výrok, a teda tretí. Mačka vidí v tme.
Takže poď, ak môžeš prvý, lebo niečo o tom viem.
Dobre. Nie, kľudne choď, to si nemal povedať, že o tom niečo vieš.
No, tak dáme Joinera.
OK, takže myslím si, že mačky majú viac tých tyčiniek v oku a sú senzitívnejšie na nejaké svetlo, takže vidia v úvodzovkách v tme. Samozrejme, tam, kde nie je svetlo, tam nevidia ani oni nič. Ale predpokladám, že tu nás sa tma myslí taká tma, ktorá je v nejakej izbe, keď zhasne svetlo a tak ďalej. No a tam mačky vidia o mnoho lepšie ako ľudia. Tak poviem, že OK, že platí to, že vidia. Tak hovorím, že fakt.
Teraz je otázne, ako sa definuje tma, lebo tma je niečo, kde nie je svetlo.
Ja?
No, dáme.
Ja si myslím, že to je fikcia, aj teda v tme nevidia, aj keď predpokladám, že tma je taká bežná tma, hej, že nie, že ani fotón, ale je to tma, ktorá je povedzme v zatemnenej miestnosti v noci, hej. Tak nevidia, ale vidia naozaj pri minimálnom svetle a majú v oku druhú takú vrstvu za sietnicou, ktorá ešte odráža svetlo späť a umožňuje tým bunkám vnímať aj znova to zachytené svetlo a v podstate, že tá ich citlivosť je minimálne dvakrát vyššia, ale nie je teda neobmedzená a ešte vidia, myslím, to svetlo vnímajú lepšie, lebo viac vnímajú na úkor farby, skrátka, že viac vnímajú svetlo a menší majú rozsah. Tiež som o tom videl nejakú fotografiu upravenú tak, že ako asi približne vidia mačky. Hej, takže bolo to dosť lepšie, ale potrebujú teda svetlo, potrebujú nejaký aspoň minimálny zdroj svetla, potrebujú aspoň šero. Takže fikcia.
Mm-hmm. A toto bola fikcia. Presne ako Loki vlastne vravel. A z časti aj Jonner, proste, keď máš tmu, napríklad v miestnosti zatiahneš rolety a tak ďalej, proste mačka tam nevidí. Vidí lepšie ako človek, ale taktiež v tme nevidí proste. Vidí v šere, vidí v polotme a tak, kde my už s tým máme nekonečný problém. A hlavne, keď si zhasneme svetlo doma a trošku len hviezdičky, je malo hviezd na oblohe, alebo je zamračené, tak nevidíme. A mačka tam ešte plus minus vidí, ale v momente, keď zatiahneme rolety, tak smola.
Áno, tak ja napríklad, keď zatiahnem rolety, tak ešte vidím trošku, hej.
Dobre, závisí od toho, koľko svetla ti tam prejde.
Áno.
Hej, ale proste nie je to tak, že máš zatiahnem miestnosť.
Hej, keď je to naozaj tma, kde jednoducho nie je svetlo, tak tá mačka nevidí, hej.
Hej, proste.
Len ja by som napríklad už nazval niečo, že je tam tma a mačka by tam ešte videla, tak si to ja predstavujem, vieš, tak si to vysvetlím.
Hej, to práve preto som povedal, že tu je to taká, no, ťažká tá definícia tmy povedať, ne, hej.
Mm-hmm.
Čo je tma pre nás a čo je tma pre mačku potom, vieš, lebo my si predstavujem, že tma je to, kde my už nevidíme, no len.
K tomu ešte sa dá povedať, že niektorí ľudia si myslím, že si myslia, že mačkám svietia oči, že ako keby možno si myslia, dúfam, že nie, že tie mačky dokážu vidieť tme, že im svietia oči, hej, aj keď je to len odraz. To je tá zrkadlová vrstva, hej, tak
aj, to je
možno to odtiaľ pochádza tento dojem.
No a tak nie je to celkom dojem, keď mačky vidia jednoducho, použijem slovo tma, ešte vidia v tme lepšie ako ľudia, hej? Alebo v šere, no, použijem slovo šero.
No, to nie je dojem, ale že možno si myslím, že ak si ľudia myslia niektorí, že vidia v tme, tak možno preto, že si myslia, že mačkám oči svietia. Hej, takže neviem, nakoľko je to rozšírené, hej? Lebo im oči nesvietia, len odrážajú, keď sa mačka pozrie na nás, tak sa odráža svetlo, ktoré je, povedzme, v našom okolí a vyzerá tak, ako keby oči žiarili, hej. Lebo keď mačku otvrdíte bleskom, tak to už je úplne, hej, to sú ako diaľkové svetla.
Hej, takže Jenner mal 3 body?
Nie,
2. Sa si netrafil, sorry. Ale
nie, mačku som netrafil. Mačka teda vidí v tme.
Á, takže 2-2 je to. Sorry, zle som to zrátal. Takže máte remízu.
OK. A to bude koniec pseudokastu číslo 156. Tí pozornejší si určite všimli, že v tomto podcaste, aj napriek tomu, že mala byť chýbala rubrika Uhádni osobnosť, ja som si to všimol až počas nahrávania podcastu, lebo som si to zle zaznačil. Takže Uhádni osobnosť bude netypický v podcaste, ktorý nie je deliteľný štvorkou a bude to v 157. A týmto sa už naozaj lúčim a uvidíme sa opäť 28. septembra v nedeľu o 12. ako stále. A dovtedy sa majte. Takže čauko.
Čaute.
Ahojte.